subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subax sabti ah, bisha Oktoobarna waa 29 sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aada. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan mashruuca bangiga adduunka uu ku maalgelinayo kaabayaashii korontada ee soomaaliya.
waa dhab baahida jirto 150 million waa ka badan tahay marka loo siiriyo wadanka oo idil, laakiin waa bilow mashruuca kani. hadaan dib u noqdo, waa series of projects ama waa mashaariic isku xigto. faceki koowaad unbaa 150 million.
waxaa kaleood maqli doontaan ciyaaro dhaqameed loogu talagalay in dhallinyarada looga reebo tahriibta oo lagu qabtay magaalada Laascaanood. kenya oo baaraysa bukaan ay uga shakisan yihiin xanuunka ebola, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha ruushka ayaa sheegay inay soo afjareen daadguraynta dadka rayidka ah ee ku sugan koonfurta gobolka kherson ka hor dagaal la filayo in ay la galaan ciidamada ukrain. ugu yaraan 70,000 oo qof oo rayid ayaa la rumaysan yahay in ay ka gudbeen webiga Dnipro, taasi oo ukrainna ay ku tilmaantay arrintaasi musaafuriin qasab ah. ruushka ayaa sheegay inuu abaabulay 300,000 oo askari oo kayd ah. wasiirka difaaca ruushka ayaa u sheegay madaxweynaha dalkaasi in 14,000 oo ka mida dadka dib loo soo celiyey ay mar hore geeyeen goobta dagaalka ee ukrain. tirooyinka ayaana si madax bannaan loo xaqiijin. hadalka wasiirka ayaa imanaya iyadoo ay sii kordhayso carada shacabka ee guud ahaan ruushka oo ku aadan ololaha abaabulka. wax yar kadib markii uu bilaabay duulaan ballaaran oo lagu qaaday ukrain 24 February, madaxweynaha ruushka Vladimir Putin waxa uu ballan qaaday in uu diri doono oo keliya ciidamada iyo weliba qandaraaslayaasha ciidamada qalabka sida la shaqeeya. laakiin bishii Sebtembar ayaa waxaa lagu qasbay ama duruufta ay ku qasabtay inuu dalbado abaabul qayb ka ah gobolka Kherson oo ku yaala koonfurta Ukrain. ayaa ka mid ah 4 gobol oo ka Ukrain ka tirsan oo bishii hore uu la wareegay madaxweynaha ruushka Vladimir Putin, inkastoo ruushku aanu si buuxda u maamulin. magaalada Zahidan ee dalka Iiraan ayaa waxaa ka dhacay isku dhacyo dhex u dhexeeyay dibadbaxayaal iyo booliska, iyadoo heshiis socdaan muujadaha dibadbaxyada ee looga soo horjeeda dowladda. muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya ciidamada ammaanka oo rasaas ku ridaya dibadbaxayaasha. warbaahinta rasmiga ee Iiraan ayaa sheegtay in 1 qof uu ku dhintay, 14 kalena ay ku dhaawacmeen dibadbaxyadii shalay dhacay. jimcihii shalay, mudaaharaadyo ballaaran ayaa ka dhacay magaalada Zahdaan ee xarunta u ah gobolka Sistan Baluujistan, inkastoo maamulku uu ku dhawaaqay in shaqadii laga eriyey 2 ka mid a saraakiisha booliska oo iyagu arrintan lagu eedeeyey inay si xun u maamuleen. muuqaalo laga soo duubay ayaa muujinaya dhiig dhulka daadsan, iyadoo dibadbaxayaasha ay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaasi, Ayatullah Ali Khamenei. dalka Iiraan ayaa waxa ay tahay arrin aad u dhif iyo naadir ah in mas-uuliyiinta Iiraan ay shaqada ka ceyriyaan taliyayaal boolis ah sababo la xidhiira xakamaynta dibadbaxyada. gobolka Sistan Baluujistan oo ku yaala xuduudka Pakistan iyo Afghanistan ayaa waxaa degan inta badan dadka sunniga ah ee laga tirada badan yahay ee ku nool dalkaasi Iiraan. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. bangiga adduunka ayaa dhowaan bilaabay qayb ahaan mashruuc ay ku kacayso lacag dhan in ka badan 150 million oo dollar oo wax looga qabanayo arrimaha kaabayaashii hore ee korontada ee dalka soomaaliya. waxaa mashruucan oo bankiga adduunka uu ogolaaday dabayaaqadii sanadkii tegay uu bankiga uu hadda bilaabay qayb ahaan hawshiisa. waxaana dib loo soo nooleynayaa xooggii korontada dalka, iyadoo 5 maamul goboleed iyo magaalo madaxda Muqdisho ay korontada dib ugu soo noqonayso. waxaa hadaba saare cabdi axmed ay arrimahani ka wareysatay cabdisalaan maxamuud cabdullaahi oo ah maareeyaha mashruucan oo u waramay saare cabdi axmed.
Saar, waa mahadsan tahay mashruuca kan. Waxaa laihahdaa Somali Electricity Sector Recovery Project, wuxuuna qaatinaanisa laihahda ilays. Mashruucan oo feyskiisa koowaad la daah furay 26 bisha tan daraad, waxaa ku kacaya dhaqaale dhan 150 million. Hadafka ugu weyn oo laga leeyahayna waxa uu yahay in dib loo soo celiyo kaabayaashii ama infrastructurekii korontada ee burburay xilligii dowladda dhexe ee burburtay kadib. Wuxuuna ka bilaabmi doonaa magaalooyinka waaweyn baahiyaha korontada isticmaalkooda ugu badan tahay, oo kow ka tahay caasimada xamar. Hadafka aan rajaynayna inuu ka dhasho mashruuca kanna waxay tahay korontada maanta qaaliga ah ee qiimaheedu marka la fiiriyo geeska Africa wadanka ugu qaalisan ama wadamada ugu qaalisan aan ku jirno haddaanan ahayn wadankaba ugu qaalisan, in qiimaha hoos loo soo dhigo oo imaado heer qofka Soomaaliga ah uu awoodi karo inuu isticmaali karo wax kasta oo noloshiisa u fududeynayo oo maanta koronto uga xayiran tahay. Marka laga fiiriyo dhinaca wadankana, ay dhici karto korontada hoos u dhaceeda inuu keeno in wadanka wax soo saar u yeesho, warshado kusoo biiraan, in factories iyo manufacturing ay imaado. Wax soo saarka wadanka keliya uu leeyahay maanta oo ah beeraha waxaa kasoo go-o maanta ito aan la awoodin in la kaydiyo sababtoo ay tahay tamar la-aan ama in la isticmaalo xataa isbuuc kadib, inay dhici karto in wadankii ay dib dadkii beeraleyda ahaa wax soo saarkoodii iyo dalagoodii inuu noqdo mid raacda oo dadku ay dib u isticmaali karaan. Marka haddaan soo koobo, mashruuca kani waxaa la rajaynayaa maadaama uu yahay mashruucii koowaad ee ka gudbay mashaariicda ku salaysnaa humanitarianka ah infrastructure investment, inuu u diyaariyo wadankii maalin iyo wax soo saar daama korontada dhaqaalaheedii
waa hagaag. Marka dabcan kaabayaashii korontada ee dalka gobollo kala gedisan degmooyin iyo tuulooyinba xataa wuu jiri jiray, oo micnaha adeegaas bulshadu way heli jireen. Marka 150 million ee World Bankiga uu haatan siiyo Soomaaliya, siday u soo celin kartaa xataa haddiiba la dhaho rubac ka mida adeegii bulshada u baahnaayeena korontada?
Waa dhab, baahida jirto 150 million waa ka badan tahay marka loo siiriyo wadanka oo idil, laakiin waa bilow. Mashruuca kani hadaan dib u noqdo, waa series of projects ama waa mashaariic isku xigto. Faceki koowaad unbaa 150 million, laakiin waxaan rajaynaynaa in sanadka soo socdo faceki labaadna uu bilowdo oo dhaqaalaha guud ee mashruuca labada face ku baxaya gaaro qarash dhan 500 million. Marka waxaa la sameeyey priority ama ahmiyad in la kala siiyo meesha laga bilaabi lahaa. Waxaa laga bilaabi doonaa caasimada iyo caasimadaha maamul goboleedyada, sababtuna ay tahay maadaama baahida korontada iyo dadka ku nool magaalooyinka asaga iyo wax soo saarkooda ay ka badan yihiin magaalooyinka kale ama tuulooyinka, in ahmiyad la saaray meelaha wax soo saarka iska leh bulshaduna ugu badan tahay, kadibna sidaa loo wada doono faceka labaad iyo faceka saddexaad.
Marka 150 million ee dollar ee bangiga adduunka uu Soomaaliya siiyey, ma deen baa mise waa deeq?
Lacagtan waa deeq, waana wanaagga koowaad ay leedahay maadaama dhaqaale intaa dhan oo infrastructure investment uu sameynayo oo deeq ah oo wadanka uu helay ay tahay. Waxaa kaloo xusid mudan dheer cafiska process markuu bilowday inuu yahay mashruucii koowaad ay fangareyso World Bank Group, laakiin kasoo baxaayo dhaqaalihiisa groupka la yihahda AIDA oo ka tirsan World Bank ama International Development Association.
Waa tahay cabdisalaan, waxaan ognahay in wadanka intii uu burbursanaa ay jireen shirkada gaar loo leeyahay oo koronto oo dalka ka hanan qaaday, saameynta iyo khilaafyada ka imaan kara arintan ma fiirisen?
Waa su-aal muhiim ah. Waa dhab in intii burburka dowladda dhexe ay dhacday, in isxilqaanka private sectorka ama shirkadaha goolida loo leeyahay lagu soo waday adeegyada korontada, mashruuca kan kama tegin tartanna kulama jirum shirkadaha gaarka loo leeyahay. Wuxuu qurxinayaa oo hagaajinayaa wixii horey usii jiray, oo macnaheedu ay tahay shaqada la qaban doono oo dhan waxaa lala qaban doonaa iyadoo lala kaashanayo oo lagu caawinayo shirkadii horey usoo jiray. Tusaale ahaan, xawar 3 shirkadood baa ka jirto. Qorshaha koowaad oo Nordics waxay tahay wadahadalka iyo maxaan ku raadaa isfahanka hadda ka dhexeeya shirkadahaas iyo wasaaraddu in la mideeyo nidaamka koronto qaybinta dhaqaalaha lagu bixin doonaa. Waa legal port baa loo samayn doonaa, technical waa laga caawin doonaa sidii ay standard nadiif ah oo sida uu shirkadaha caalamiga ah ay yihiin ay u heli lahaayeen. Marka wuxuu kor u qaadi doonaa taab dhismeedkooda ka shirkada ahaan, wuxuuna soo celin doonaa haykalkii shirkadaha ayaga ay ku dhisnaan lahaayeen oo faa'iido hadda maanta intay helaan ka badan siin doonto. Marka haddaan soo koobo, dowladdu waxay fulin doontaa mashruuc kan iyadoo kaashanayso shirkadihii sii jiray, hagaajinaysana dhaqaalana ku bixinayso in sistemkooda la hagaajiyo si ay ula tartamaan ama ula mid noqoto kuwa dariska wadamada dariska ka jira ama nidaamka maxaan kuraada international command sida u shaqeyn.
Waayahay, goormaa la rajeynayaa marka hirgelinta mashruucan?
Waa lagu guda jiraa mashruuca hirgelintiisii, daafurkiisii wuxuu ahaa 2026 daraatoole. Waxaana toos u bilowday mashruuca fulintiisii, waxaan rajeynaynaa laakiin activities waaweyn ama waxqabadka waaweyn ee mashruuca in uu bilowdo sanadan soo socoto horaanteeda oo ah bisha January 2023.
adiyu madsanyahay cabdisalaan maxamuud cabdullaahi oo u waramayay saare cabdi axmed. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. urur ka dhisan gobolka Sool ayaa markii ugu horreysay ka fakiraya in dhallinyarada ay uga reebaan tahriibka mashaariic ay ciyaar dhaqameedkuna ka mid yihiin. wariyaha v o a ed ee magaalada laascaanood cabdikariim cabdullaahi olol ayaa warbixintan ku eegaya sida ururada dhallinyarada ee gobolka Sool ay u wadaan howlaha la xidhiira horumarinta dhallinyarada iyo ka hortegista tahriibka.
ururada bulshada ee gobolka Sool ayaa bilaabay tartano kala duwan iyo ciyaaro ay isugu keenayaan dhallinyarada. deegaanka Yaguur ayaa dhowaantani lagu qabtay tartano kala duwan, kuwaas oo isdhexgal loogu sameeyey 8 deegaan oo tuulooyinka gobolka Sool ka mid a, gaar ahaan tuulooyinka ku yaala galbeedka gobolka Sool. dhallinyarada ururada Haldoor ee magaalada Yaguuri ayaa sheegay in ay tahay tartan ay doonayaan in lagu ciribtiro tahriibka, sidoo kalena lagaga hortago qabyaalada, iyadoona dhallinyaradana ay isugu yimaadeen kulamo kala duwan oo dhallinyarada lagu wacyigelinayo dhibaatooyinka dhallinyarada haystana lagaga hortegayo. Barkhad Cabdi Jaamac waa guddoomiyaha ururka Haldoor ee gobolka Sool, waxa uu sheegay inay tartamadani u qabanayaan sida ay dhallinyarada ay isu dhexgelin lahaayeen.
ajendaha iyagu waxay ahayd isdhexgalka dhallinyarada, la dagaalanka tahriibka, la dagaalanka qabyaalada, iyo in dhallinyaradu aysan tahriibin oo aysan dhulkooda ka tegin oo aysan wax kastoo xumaana aysan ku dhiirin. Laakiin haddii dhiir geliyo oo koob loo qabto oo la dhiso in ay dee mustaqbal yeelan doonaan, kaasoo waxqabadkayga koowaad aanu ka dhignay in dhallinyarada la dhiso iyo mustaqbalkii jiilka cusub ee soo socda.
maxaa idinku khasbaynaya inaad tuulooyinka isu keentaan oo ciyaarsiisaan marka laga yimaado tahriibka iyo qabyaalada?
galbeedka gobolka Sool in aanu midayno, inay iskudan noqdaan, in aanu barno wadanta guud iyo wadaninimada iyo muduwaadanimada, iyo inay iskooda wax u qabsadaan, iyo inay taasaan ugu kaliftay inaanu deegaanada iyo tuulooyinka aanu koobka u dardargelinno annaguna aanu nahay galbeedka gobolka Sool. taasaan ugu kaliftay cabdikariinow.
mushkiladda tahriibka bal iga war.
in ay qaar tahriibeen, in qaar bilwaddii ay barteen, in qaar qabyaaladii dib u soo celiyeen, in magaalooyinkii iyo nabaddii oo ay deegaamada gobolka Sool oo kale ay dagaal ka dhici jireen in aanu ku dhiirigelino. marka tan ugu kaliftay waxay tahay in aanu dhallinyaradii moralkeeda aanu dib u soo qaadno, nabadda iyo horumarka iyo dhallinyarada iyo wadaninimada iyo danta guud sida looga shaqan lahayd aanu barno. hase ahaatee waa waxqabadkii koowaad, laakiin ururkayagu waxqabado fara badan oo arrimaha bulshada oo danta guud baanu ku xuji doonaa hadduu alla idmo.
dhallinyaradan ayaa sheegay in iyagu iskood isu abaabuleen, sidoo kalena dhaqaalaha ay iska ururiyaan. cabdiqaadir maxamed xasan oo isaguna la hadlaya barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa sheegay in dadaalkani uu yahay mid ay dhallinyarada ku taageerayaan sidii ay horumar u samayn lahaayeen oo ay koobab ugu dhigayaan, sidoo kalena abaalmarin ay ku siinayaan tartamo ay u qabteen.
anagan waxa wasaarada ama wax yani urur kale aanan ka helayn gacanqabad waxaan ku taageeray dhalinyarada dhanka yani haday noqoto martigelintooda u dhigista koobka ilaa final iyo abaalmarintooda intaasaan ku taageeray dhalinyarada waanuna isu keenay deegaanada dhanka sportiga dhanka yani runtii waxbarashada caafimaadka arrimaha bulshada intaba deegaanada inaan kula shaqeyno
garoonka lagu ciyaarayo waa ciid waa dhagax waxyaabaha diraysaan maxaa ka mid a sidii wax looga qaban lahaa
runtii waxaan halkan baaq uga dirayaa jaaliyadda deegaanka oo runtii aada horumar ballaaran ka fulisay gaar ahaan sida dhismaha cusubtooyinka wadooyinka waxyaabaha noocaasa waxaan kula talin lahaa amaan u dardaarmi lahaa inay garoonkan runtii wax ka qabtaan annagana runtii qorshaha uu noogu jiraa inaanu garoonkan degmada iyogoori ay runtii baahi aada weyn u qabto inaan una dhisno wixii karaan keegaa ciddii aanu la kaashan karanna aanu la kaashanno
siciid axmed xaajo oo isagu ka mid ahaa ciyaaryahanadii u ciyaarayay kooxii tartankaasi halkaasi uga socday ayaa ii sheegay in isbeddel ballaaran oo dhanka isdhexgalka dhallinyarada laga sameeyey deegaanadani
ciyaarahani waxa weeye isdhexgal bulsho uun wax kaloo macnaha leyin ma jirta in bulshada isku dhexgasho degmooyinku isku dhexgalaan muhiimaddii laga lahaa ammaanka isdhexgalka dhallinyarada in laisbarto boqolaal qofaan isku baranayo degmooyina intaasaa sharafii ah ugu horeeya ururkii koobka dhigay u dhallinyaraa oo isku hawlay iyagoo aan meelna laga fangaraynayn aad iyo aad baan u salaamaya ururkan waan bogaadinayaa ururada kalena waxaan u sheegayaa inay ka soo qayb galaan oo dhallinyarada garab istaageen aad iyo aad baan u salaamaya
bal ka waran ciyaaraha waxyaabaha lagu yaqaana waxaa ka mid ahaa dhallinyaradu waxay ku adkayd xagga samirka iyo in hadhow ciyaarta isfahandara dhacdo weli ma laga gudbay caqabadahaas mise weli way taagan yihiin
aad iyo aad ololow waxaa keeni jiray awalba in dadku bislaan waayaan waxay ahayd tartamaan jiri jirin marka qof walba waxay noqonaysa inuu tartanka qudhee la qabanayo ka faa'idaysto laakiin hadda maasha allah meel walba tartan baa ka furan gobolladii degmooyinkii tuulooyinki waad aragtaa hadda degmooyinki baa soo xirmay degmooyin kalaa bilaabmay haddeer degmooyin kalaa la qabanayaa marka dadku way bislaadeen ciyaarihii baa u suurtoobay oo ciyaarihii baa loo qabanayaa aad iyo aad wax badan baa iska bedelay dadkina way bislaadeen
guud ahaan dhallinyarada ayaa weli dhibaatooyinka haysta gobolka sool ay ka mid tahay tahriibka cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan walaantaa soomaaliga v o a xarumaha caafimaadka dowlad goboleedka gaarisa ee waqooyi bari kenya ayaa la tacaalaya kumanaan caruur ah oo nafaqadaro la ildaran caruurtan ayaa laga kala keenay dhulka miyiga ah dowladdu waxa ay sheegtay in caruurtan ay tiradoodu tahay 30,000 ay kor u dhaaftay oo ay la liitaan nafaqadaro kuwaasi oo haddii aan si deg deg ah loo nafaqo celinin qarka u saaran cuduro kale amaba geeri warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o e da cabdiweli cabdi maxamed
cabdulaahi waa 11 bilood jir waxa uuna ugu yaryahay qoyskiisa oo 6 qof ka kooban waxa uu la tabardaran yahay nafaqo xumo cabdulaahi waxa uu ka mid yahay tiro badan oo caruur ah oo hadda lagu sheegay inay nafaqo xumo hayso
aanaha nafaqo darnima xaaliyo waxay kordhinayaan kiilo nafaqo darnin baa loo siiyey waxaan kaga garto hadda kiilihiis maalintii la keenay 6 boondo wax yar baa u raacsana haddana 6 boondo iyo 5 dhibic
waayeedgin inuu kiilihiisa kor u kaco ayaan rajeynayna oona filaynaa sababta caanaha marka la siiyo kiilay kordhiyaan soo inta marka alafu waxaa laga 2-3-4-5 days inuu ku jiro markii tan uu ka baxo warqada u qorayna meeshada horaa kasoo tegayna mch-ka oo patienta loo diraa waa patient markii loo diro xaggaana maxaa yaalaan cunno kale maxaa yaalaan planplat iyo planpista baa la kala dhaho laba waaye
cabdulaahi iyo hooyadiis khayre aadan waxay ka yimaadeen deegaanka madowgaashe oo 160 kilomitr u jirta ilaa isbitaalka weyn ee gaarisa si ay u helaan cunto daaweyn ah taasoo la siiyo caruurtii haysa nafaqo xumada ba-an
khayre aadan baa laydhaha waxaan ka keenay meel oo gaasho dhinaceeda kale oo baquuqay dhadhow tuule
xaruntan ilmaha waxaa la mariyaa heerar kala duwan oo qiimeyn ah si loo ogaado xaaladdiisa nafaqaynta oo ay ku jiraan miisaanka iyo dheerarka taasi oo marka la barbar dhigo heerka cabirka jirka ee ilmaha in ka badan 39,000 oo caruur oo ku nool ismaamulka gaarisa ayaa wajahaya nafaqadaradii ugu xumayd sida ay dowladdu sheegtay ilaa 5,500 oo hooyooyin uur leh iyo kuwo nuujiya oo ku nool gaarisa ayaa nafaqadaro haysa laakiin keliya 23,500 oo caruur ah iyo 3900 hooyooyin ah ayaa u diwaan gashan mashruuca nafaqeynta.
Horta da'dan aad u sii aan u caawinno waxa weeyaan da'da 6 biloodna ka weyn 5 sanana ka yar, waayo da'daasayta haddii aad wax hadda ka qaban hadhowto waxaad ka qaban karayso malaha. Marka da'daasan aad programkeena u gelinna, waayo waa da'da aan dhahno waa vulnerable oo cudurrada u nugul yihiin, jirro waxay u nugul yihiin nafaqadarrada wax walba u nugul yihiin. Gruubka kalon haddana aan wax ka qabanno oo caawinno oo baarno waa hooyooyinka naaska nuujiyaan iyo hooyooyinka uurka leh. Iyaga naftigooda safartan aad bay ugu soo biireen programyadeena oo 78 meel bay countiga ku leedahay isbitaallo Garissa County gudaheeda. 7 sub county adad ecto mid walba wuxuu leeyahay ila ma dhowr 10 meel oo nafaqeynta caruurta iyo hooyooyinka labadaba lagu sameeyo.
Shahmad Yusuf waa isku duwaha nafaqeynta caruurta ismaamulka Garissa. Waxaan wax ka weydiinay heerka nafaqo xumada caruurta. Waxay Shahmad intaas ku dartay caruurta nafaqo xumadu saameysay inay halis ugu jiraan xanuuno badan oo aysan iska daafici karin jirkooda.
Horta ilmaha nafaqo darro haday ku dhacdo cudurada caadiga ah hata iskama daafici karo, jirka daaficiisa hoos u kacaya, ilmaha aqligiisa hoos u kacaya, socodkii iyo waqtiga uu socon lahaa dhanba hoos u noqonaysa. Marka aad bay isu dhimaysaa jirka caruurta, shubanka iyo manta gaabata, waxaa badataa xirgabka, waayo siigada way badan tahay, durayga aad ugu dhaca oo caruurta qufac iyo xoolba lagu arkayaa, nimoniyadu way badanaysaa, waayo habeenkina waa qabow zaa'ida, maalintana waa kulayl. Marka cuduradaasoo dhan caruurta hadda safartan way ku yara badan yihiin.
Dr. Xaawa oo ah maamulaha isbitaalka weyn ee Garissa ayaa tilmaamtay in xalka ugu wanaagsan ee nafaqeynta caruurta lagu ilaalin karo uu yahay in 2 sano oo isku xigta la nuujiyo.
Important preventive measure.
Waa xaqiiqin hortaga ugu wanaagsan ee la sameyn karo si looga gaashaanto nafaqadarada caruurta ay tahay naas nuujin joogto ah oo aan waxba la siinaynin 6 bilooda ugu horeysa. Hooyada xanuunka iyo nafaqo la'aanta ah, waqtiga uurka, dhalmada iyo 6 bilooda ugu horeysana. Naas nuujintaasi 6 bilood iyo 2 sano oo kaamil ah waxa ay keeni kartaa ilmo caafimaad qaba, maskaxdiisuna fayoodahay.
Feeding from 6 months up to 2 years. Those are the 1,000 days.
Dole Abdul Muhammad, VOA, Dadaab.
Shirka dhaqaalaha dowladaha jaamacadda Carabta ayaa lagu soo gabagabeeyay dalka Algeria iyadoo dhowr qodob ay ka soo baxeen. Wasiirada dhaqaalaha ee dalalka jaamacadda Carabta ayaa ka hadlay caqabadaha dhaqaale ee xanuunada dunida iyo saameyntooda dhaqaale. Warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuwe.
Shirka dhaqaalaha iyo bulshada ee u dowladaha ururka jaamacadda Carabta ayaa lagu soo gabagabeeyay dalka Algeria iyadoo lagu ansixiyay talooyin dhowr ah si kor loogu qaado waxqabadka wadajirka ah ee dowladaha Carabta. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda ee dalalka Carabta iyo wakiilo ka socday dowladaha ku bahoobay ururka jaamacadda Carabta ayaa looga hadlay arrimo badan oo muhiim ah oo ay ku jiraan caqabadaha hadda ka jira dalalkaasi oo ay ugu wacan tahay saameynta musiibada cudurka COVID-19 iyo xiisadda Ruushka iyo Ukraine. Xubnaha ka soo qayb galay kulankaasi ayaa ka wada hadlay sida ugu wanaagsan ee loo howlgelin karo mandiqad xor ah oo dalalka Carabta ay leeyihiin iyo ilaalinta amniga cuntada Carabta oo saameyn weyn ay ku yeelatay xiisadda Ruushka iyo Ukraine. Dalal badan oo carbeed ayay saameysay xiisadda Ruushka iyo Ukraine maadaama ay ku tiirsan yihiin in ka badan 60% sareenka ama qamadiga ka yimaada dalalka Ruushka iyo Ukraine ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay shirka wasiirada maaliyadda ee dalalka Carabta. Shirkan ayaa sidoo kale dib loogu eegay galka dhaqaalaha dijitaalka ah oo nooc cusub ah oo dhaqaalaha ku soo biiray kaasoo hadda laga isticmaalo wadamada Carabta. Sidoo kale shirka dhaqaalaha ee dalalka Carabta ayaa lagu gorfeeyay arrimaha beeraha iyo sidii loo adeegsan lahaa tamarta wadamada Carabta. Kasoo qaybgalayaasha shirkaasi ka dhacay magaalada Aljariisa ee dalka Algeria ayaa sidoo kale ka hadlay wadamada martigeliyay qaxootiga iyo dalalka ay ka jiraan dhibaatooyinka colaadaha iyo abaaraha. Dhanka kale wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qaybgalay shirka dhaqaalaha ee dalalka Carabta ee ka dhacay magaalada Aljariisa caasimada dalkaasi Aljeeriya. Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, wasiirka maaliyadda ee dowladda Soomaaliya oo hadal ka jeediyay shirkaasi, ayaa ka hadlay marxaladda Soomaaliya ee dib u habeynta maaliyadda, dhammaystirka deyn cafinta iyo la dagaalanka argagixisada. Sidoo kale, wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday arrimaha abaaraha iyo taageerada looga fadhiyo wadamada carabta in ay siiyaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maanta oo Sabti ah lagu wado in wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta ay ku yeeshaan magaalada Aljarisa shir looga gogol xaarayo shirweynaha 13-aad ee dowladaha carabta, kaasoo la filayo in 2-da iyo 2-da Noofeembar uu ka dhaco dalkaasi Aljeeriya. Kaaliyaha xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta, Sayid Xusaam Zaki, ayaa xaqiijiyey in shir madaxeedka dalalka carabta ee ka dhacaya magaalada Aljarisa uu noqon doono mid si weyn ay uga soo qayb galaan hogaamiyaasha wadamada carabta. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Xabiib Xasan Tuxu. Heeskaasi ay nagu luqeyn si fanaanada Xabiib Xasan Tooxow ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee V O A. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga ee V O A. Odinle sidaas iyo nabadgelyo.